Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo predstavili teden družine, ki vsako leto tradicionalno poteka od 19. do 25. marca. Slišali boste utrip z Tomaževe proslave, na kateri so študentje teološke fakultete prejeli diplome, magisterije in različna priznanja. Povzeli pa smo tudi misli z bogoslužja za mir v Ukrajini, ki je prejšnjo soboto potekalo v ljubljanski stolnici. Najprej pa radijska oznanila.
Radijska oznanila.
V tem tednu godujejo jutri Matilda, kraljica, Paulina, redovnica, Leobin, škof. V torek Ludovika de Marilak, redovnica. Pa Klemen Dvoršak, redovnik, tudi Longin, mučenec. V sredo Hilari Oglejski, škof. Herbert, škof. Pa Tacijan, Tihomil, škof. V četrtek goduje Patrik ali Patrici, škof. Jedrt, Jerica, devica, tudi Jožef iz Arimateje. V petek Ciril Jeruzalemski, škof, cerkveni učitelj. Mučenec Edvard, škof Brauli. V soboto je god Jožefa, Jezusovega rednika. V nedeljo pa Klaudija goduje mučenka, Martin iz Brage, škof, Kudbert opat. Povejmo še, prihodnja nedelja bo tretja postna.
V današnjem gospodovem dnevu.
V ljubljanski stolnici bo danes popoldne ob 15.30 molitev pred najsvetejšim. Ob 16.00 bo sveta maša s postnim govorom, ki ga bo imel škof Šuštar. V Hotizi bo danes popoldne ob 16.00 križev pot, ob poti, po kateri so božjega služabnika Danijela Halasa peljali v smrt.
Sreda.
V Lendavi bo v sredo v tamkajšnji župnijski cerkvi svete Katarine Aleksandrijske Halasov shod ob obletnici smrti božjega služabnika duhovnika Danijela Halasa. Ob 16.00 bo križev pot in ob 17.00 sveta maša.
Sobota.
V soboto bo praznik svetega Jožefa. Slovesno praznovanje bo pri svetem Jožefu v Celju s svetimi mašami ob 7.00, 8.30, 10.00, ob 11.30 in ob 18.30. Ob 10.00 in ob 11.30 bo maševal škof Matjaž. V soboto bo slovesno v Ivančni Gorici, kjer se veselijo 30. obletnice blagoslova Jožefovega svetišča. Ob 10.00 bo maševal škof Glevan. Slovesno bo v soboto tudi v Novem mestu, kjer bo ob 10.00 v novomeški stolnici slovesno somaševanje, ki ga bo vodil apostolski nunci. V celjski stolnici pa bo v soboto ob 18.00 sveta maša s postno katehezo škofa Matjaža.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V ljubljanski stolnici je prejšnjo soboto potekalo sveto bogoslužje za mir v Ukrajini, ki ga je daroval hrvaški grko-katoliški škof Vladika Milan Stipić. Bogoslužja se je poleg ljubljanskega nadškofa metropolita in predsednika Slovenske škofovske konference Stanislava Zoreta udeležil apostolski nunci v Republiki Sloveniji nadškof Žan-Mari Špajh. Somaševal je novomeški škof Andrej Saje. Škof Vladika Stipić je v nagovoru dejal, da smo v zadnjem obdobju priče strašni vojni, ki je zajela Ukrajino in tamkajšnji narod. Izrazil je solidarnost z Ukrajinci in poudaril, da sam kot Hrvat dobro ve, kaj je vojna in kaj preživljajo begunci. Več Tanja Dominko.
Hrvaški grko-katoliški škof Vladika Milan Stipić je v nagovoru pri bogoslužju vse nas pozval k solidarnosti z begunci.
Dragi Slovenci,
če pridejo Ukrajinci sem po pomoč, oskrbo in zaščito, jih sprejmite odprtega srca. So slovanski narod, kot vsi mi. So pridni, požrtvovalni in dobri ljudje, dobri kristjani. Imejte zanje odprto srce in odprite svojo domovino zanje.
Oni so dobri kršćani i zato imajte za njih otvorena svoja srca i svoju zemlju otvorite za njih ukoliko budu u potrebi.
Seveda vsi molimo, da bi se vojna končala in bi se lahko begunci vrnili domov, je poudaril škof in dodal. V času 40-dnevnega posta namenimo post za mir v Ukrajini. Obstaja namreč nevarnost, da se svetovne sile v svoji norosti zapletejo v širše spopade, ki ne bodo le na območju Ukrajine, ampak tudi širše.
Ne samo na prostoru Ukrajine, nego i šire.
Bogoslužje je obogatil ekumenski pevski zbor in sklepno pesmijo prinesel tudi svojo željo Ukrajincem.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na Teološki fakulteti v Ljubljani je v ponedeljek 7. marca potekala vsakoletna Tomaževa proslava, na kateri so študentje vseh smeri Teološke fakultete Univerze v Ljubljani prejeli diplome in priznanja. Glavni Tomaževi nagradi sta prejela Mojca Pavlič-Drnovšek za temo Preventivne delavnice za starše predšolskih otrok in Rok Gregorčič za temo Vprašanje vere in iracionalnosti v misli filozofa Sorena Kierkegaarda. Več Meta Potočnik.
Sveti Tomaš Akvinski, zavetnik teoloških šol, je umrl leta 1274 na poti na Lionski cerkveni zbor. Bil je človek vere, poslušanja Boga in sveta, je v svoji pridigi v ljubljanski stolnici izpostavil nadškof Stanislav Zore. Zato je to tudi naloga teologije danes glede stanja planeta, strahu pred prihodnostjo in vprašanja zla, ki se brutalno kaže v Ukrajini.
Teologija mora na ta vprašanje in na to stanje v poslušanju Boga oblikovati odgovore. Ne more se ukvarjati sama s sabo in odgovarjati na vprašanja, ki jih ji nihče ni postavil. Pri oblikovanju odgovorov pa mora najti tako obliko govorice, ki jo bodo ljudje razumeli.
Ob tem je nadškof dodal, da dokončnih odgovorov ni. Pač pa mora teologija s svojimi različnimi spoznanji pomagati človeku, da bi se zlom soočal na odrešenski način, da bomo v hoji za Kristusom zlo spreminjali v pot odrešenja. Slavnostni govornik dr. Roman Globokar je pojasnil razliko med ranjenostjo in ranljivostjo. Prva še ne zagotavlja, da bo oseba postala bolj občutljiva, sočutna in ustvarjalna. Nasprotno, lahko postane bolj surova in tiranska.
Strah pred novo prasko ga usmeri v brezkompromisno in agresivno držo do potencialnih sovražnikov. Pomislimo samo na vojaške stratege v trenutni vojni v Ukrajini. Putin je globoko ranjen, ni pa ranljiv. Izvor vojne je v ranjenosti, rešitev pa bi bila v sprejetju ranljivosti sebe in drugih.
Kar bi vodilo k odpovedi nasilju in želji po nadvladi drugih, je še dodal Globokar.
Ob Tomaževi proslavi dodajmo še to, da je Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani ponudila gostoljubje Teološki fakulteti iz Lvova v Ukrajini. Slednja se je zahvalila za to, a sporočila, da trenutno ne razmišljajo o tem, da bi zapustili Ukrajino. Želijo ostati s svojimi ljudmi, saj jih potrebujejo v cerkvi. Večina bogoslovcev v semenišču v Lvovu se je takoj po začetku vojne vrnila domov in opravlja različna prostovoljna dela. Pomagajo v župnijah, ki sprejemajo begunce. V semenišču je ostalo približno 45 do 50 bogoslovcev, ki tudi opravljajo različne oblike prostovoljnega dela in služenja. V semenišču poteka tudi neprekinjena molitev 24 ur na dan.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Med 19. in 25. marcem tradicionalno obhajamo teden družine. O tem, kakšni bodo letošnji poudarki, nam bo več povedal tajnik urada za družino pri Slovenski škofovski konferenci, magister Luka Mavrič. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem skupaj.
Epidemija koronavirusa še ni rekla zadnje besede, zato bo tudi letošnji teden družine potekal prek spleta. Kako se družine lahko vključijo v dogajanje?
Drži, letos bo teden družine potekal prek spleta, zato smo se odločili zaradi razmer, kakršne še vedno so, nekoliko nepredvidljive, še bolj pa zato, ker želimo, da bi sporočilo in vsebine tega tedna družine res prišle do vsake družine. In ker smo se v teh dveh letih kar dobro navadili uporabljati naše socialna omrežja, to se pravi Zoom, Facebook, YouTube, smo se odločili, da kar preko teh kanalov vstopimo v dom vsake družine in nagovorimo družine prav v tem, kar one same živijo, kjer se iščejo, lovijo in to bomo naredili tako, da bodo kar družine same pričevale o tem, kako povabijo Boga v svoje vsakodnevno življenje. Vesel sem, da je k oblikovanju teh vsebin pristopilo praktično vse večje cerkvene oziroma tiste organizacije, ki nagovarjajo družine. To so Zavod Živim, Skupnost srce razvezanih v cerkvi, Družinska kateheza, moške skupine, ženske skupine, Zavod Iskreni, pa tudi Diš, se pravi vse večje družinske organizacije, ki se ukvarjajo z pastoralo zakoncev ali z starši otrok, kako posredovati vero v družini. In vsaka organizacija je prevzela za en dan, da bodo poiskali eno družino iz njihovega kroga, ki bo v 10 minutah imela neko nagovor ali pričevanje, malo pesmi, potem pa še skupna molitev rožnega venca, ki jo bo pa vodil vsak dan drug škof. Teden družine traja 7 dni, pri nas imamo 6 škofij, tako da se bo zelo lepo zarotiralo vseh 6 škofov. Poleg tega smo pa vključili tudi Slovence, ki živijo v tujini, se pravi izseljenci. Tudi z njimi se lahko povežemo nadaljavo in v molitvi. Potreb je veliko, tako za naše družine, kot tudi zunaj vidimo, kaj se v svetu dogaja.
Lani je že potekalo tako po spletu, kakšen je bil odziv, kakšne izkušnje beležite?
Ja, odziv preko spleta je vedno boljši. Navadili smo se na to, da res na spletu vse najdemo, tisto, kar se dogaja v živo, pa še kaj več kot tisto, kar se dogaja v živo. Ne? Tudi ta srečanja so se kar preselila nekako na Zoom vseh skupin, druženj, konferenc in podobno. In verjamemo, da bo tudi letos, da bo obisk še lepši, da bo zanimanja še več. Predvsem zato, ker družine same pripravljajo te teme, te predstavitve in pričevanja.
Geslo letošnjega tedna družine je družinska ljubezen, poklicanost in pot k svetosti. Kako družine danes sploh razmišljajo o svetosti, ali je to ob vsakdanjih skrbeh nekam oddaljeno pojmovanje?
Se zelo strinjam s tem, da družine praktično ne razmišljajo o svetosti. Od jutra do večera bolj ali manj razmišljamo o tem, kako bomo ta dan preživeli, kaj je treba narediti, kaj nas čaka, kam bomo peljali otroke, kdo bo poskrbel za te prevoze in da imajo vse naloge narejene in da mi odkljukamo vse tisto, kar imamo za službo, za gospodinstvo, pošta, lekarna, karkoli je. Ne? In v tem v resnici ne razmišljamo, kaj to pomeni za našo rast v veri. Zato se mi zdi še toliko bolj prav in zelo pomembno, da je naslov tega tedna družine prav, da je družinska ljubezen tista, ki nas v resnici dviga k svetosti, da svetost ni nekaj, kar bi obstajalo zunaj naših družinskih odnosov, ali da bi bila ta rast v veri zgolj takrat, ko gremo v cerkev ali nek duhovni vikend, ampak da se to dogaja iz dneva v dan, korak za korakom med nami. To so taki drobni koraki, vsakič, ko se učim darovati drugemu, ko poslušam otroka, ko se bratec uči sprijemati sestrico v njeni različnosti, ko odpuščamo drug drugemu. To so ti drobni koraki, ki jih delamo na poti svetosti, čeprav ne razmišljamo mi o svetosti, ampak vedno, kjer rastemo v ljubezni, je to rast v svetosti. In najbolj zorimo prav v teh najbolj tesnih, intimnih odnosih znotraj družine. Tukaj je naša rast. Tukaj se tudi najbolj pokaže, kakšni v resnici smo.
Že prej sem omenila, da epidemija COVID-a še ni rekla zadnje besede. Zdaj se strah v družinah širi tudi zaradi vojne v Ukrajini. Kako pravzaprav z otroki govoriti o tem? Gledati podobe iz Ukrajine ali ne? Govoriti o sovražniku, napadalcu? Kako sploh komunicirati z otroki in znotraj družine?
To so zelo žalostni, tudi strahotni prizori in jaz bi rekel, da z otroki o tem samo toliko, kolikor je potrebno in nič več. Otroci to slišijo verjetno iz pogovorov, ki jih imamo mi kot starši, ali pa tudi v šoli, mogoče celo v vrtcu, ne vem, in potem seveda jih to znemirja in želijo preveriti pri nas. Preverjajo pa ne toliko te informacije, ali so resnične ali niso, ampak preverjajo predvsem, koliko je nas strah, koliko se mi še čutimo varne, ker to je za njih pomembno, da živijo v svetu, kjer je še neka predvidljivost, gotovost, varnost. Zato, kadar mi govorimo o vojni, se moramo zavedati, da če je otrok zraven, da povemo samo tisto, kar je še za otroška ušesa. Nikakor ne smemo ustvarjati vzračja panike, zato ker otrok tega ne prenese, da bi živel v svetu, kjer se vsak hip lahko tudi pri nas začne vojna. Skrbi zadržimo zase, otroku pa razložimo glede na to, koliko je star, in ga povabimo tudi, da lahko sam sodeluje pri tem, da je več miru na svetu, na način, kot je Jezus rekel, molite za mir. Tudi Marija nas vedno znova poziva, molite za mir, post in molitev sta dve močni duhovni orožji. In to lahko celo otroci tudi počnejo.
Pa vendar, tudi moja izkušnja je, da se otroci kar precej pogovarjajo o tem v šolah, v bistvu govorijo samo o tem, praktično in sprašujejo, kam bomo pa mi lahko zbežali, kam lahko zbežimo, kam se lahko umaknemo. Kako torej postopati v takih primerih, kot ste že prej rekli, ne širiti paniko?
Izhajamo iz tega, kjer smo. Tukaj pri nas je mir, ni vojne, lahko živimo svobodno, normalno in nič ne zgleda, da bi nas kdorkoli napadal. Bomo pa molili za mir in vsak lahko največ naredi za mir tako, da poskrbi za mir v svojem srcu, v svoji duši. To je tisto, k čemur nas tudi Jezus vabi.
Kaj ste v zadnjih dveh letih opazili v zvezi z duhovnim življenjem slovenskih družin?
Predvsem smo, kar se tiče statistike, opazili, da je, pa tudi, kdor je šel kaj v cerkvu v teh dveh letih ukrepov, je takoj opazil, da so cerkve veliko bolj prazne. Zakramenti se niso tako prijemali kot prej, spoved, evharistija in maziljenje. In ja, podoba je bila zelo žalostna. Zdaj k sreči se vendarle vračajo ljudje. Opazili pa smo, da nekateri ljudje so tudi te ukrepe izkoristili kot izgovor, da jim ni bilo več treba tako pogosto iti ali k maši ali na molitev. To so ljudje, ki so verjetno že prej niso glih osebno vključevali v župninsko, duhovno, versko življenje. Drugi so pa še toliko bolj prišli skupaj, se povezali in se sami tudi organizirali, da so se dobivali recimo preko socialnih omrežij na kakšnih molitvah, tudi slavilne pesmi in so se kar povezovali in molili in zdaj, ko so ti ljudje prišli skupaj, se vidi, da so nekatera občestva celo bolj živa kot pa prej, ker so se ljudje res povezovali in so si želeli spet končno priti skupaj. Tako da to je tudi lepo videti, da je v teh dveh letih, rekel, ko se zdi, da vse spi, je pa seme spalo v zemlji, ne? In zdaj, ko je pomlad in sonce pokukalo, ukrepi so šli stran, se vidi, kako je stvar dozorela in s kakšnim veseljem prihajajo skupaj.
Geslo tedna družine je enako geslu 10. svetovnega srečanja družin, ki bo junija letos v Rimu. Kako aktivne so tudi ob vsem tem sinodalnem dogajanju priprave na ta dogodek v Sloveniji?
Drži, so kar precej aktivne. Juni bo 1-2. Takrat se bo v Rimu dogajalo 10. svetovno srečanje družin, to je na vsake 4 leta. Tokrat pač v Rimu. Pri nas bo pa usporedno s tem tudi bodo potekala srečanja družin. To je ta razlika v primerjavi z prejšnjimi svetovnimi srečanji družin, da bo letos potekalo na več krajih sočasno. Papež Frančišek želi, da bi kar vsaka škofija organizirala neko srečanje družin z programom, svetomašo, kakšnimi delavnicami, pogovori in vsaka škofija tukaj v naši cerkvi na Slovenskem se odloča o tem, ali bo naredila neko srečanje na škofijski ravni ali pa morda na ravni dekanij. V ljubljanski škofiji, kjer sem jaz bolj vključen v te priprave, smo se pogovarjali, da bo na dekanijski ravni. To pomeni, da vsaka dekanija bo organizirala neko romanje družin do nekega svetišča, ki je v dekaniji, lahko je to romarsko središče ali pa kakšno marijino svetišče. In tam bo poleg svete maše še kakšen program, nekaj oratorijskih iger za otroke, morda za mlade kakšna delavnica, za zakonce, za starše otrok. Verjamem, da bo to zelo lepo, še posebej zato, ker bomo tja prišli v glavnem res kot romarji, peš. Živimo v času sinode, ki ima naslov hoditi skupaj. In dajmo to početi dobesedno. Ne? Se pravi, vsi laiki, kleriki, škofje, pojdimo malo skupaj peš, pogovarjamo se, izmenjajmo si, kako živimo, kako smo in verjamem, da bo to res nekaj lepega.
Če imam prav v spominu, bo to 10. svetovno srečanje potekalo od 22. do 26. junija, bo torej vsak dan nekaj na tej dekanijski ravni tudi v Sloveniji ali samo za konec tedna?
Ja, pri nas v Sloveniji je ta teden precej neroden, zato ker se takrat zaključuje šolsko leto. V drugih državah nimajo mogoče takšne situacije in zaradi pastoralnih razlogov smo se odločili, da čim več teh vsebin prinesemo v predružine že v ta teden družine, marca. V junijskem srečanju družin pa kolikor bo to mogoče. Ni mogoče, da bi vsak dan imeli nekaj za starše ali za tistih vsebin, ki se bodo odvijale v Rimu od 22. do 26. junija. Tudi ni toliko verjetno, da bodo 25. 26. junija ljudje sploh še v Sloveniji, ampak je treba računati na to, da smo vsaj v mislih, če že ne dejansko na kakšni obali. Tako da se večina dekanij odloča, pa verjetno tudi drugih škofij, da bo to srečanje družin v soboto 18. junija. O tem bodo ljudje še pravočasno obveščeni, vsi datumi, lokacije in način, kako bo to potekalo.
V studiju smo gostili tajnika Urada za družino pri Slovenski škofovski konferenci, magister Luka Mavrič, hvala za sodelovanje.
Hvala za povabilo.
S tem pogovorom tudi končujemo današnjo oddajo, ki sem jo pripravila in uredila Marta Jerebič. Želim vam mirno in blagoslovljeno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.